Ayten Həsənova İqtisadiyyat Universitetində Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər ixtisasına yiyələnib. Deyir əlinə diplom almasından 2 ildən çox keçsə də iş üçün döydüyü qapılardan hə cavab ala bilməyib.
Universiteti bitirdim, amma iş tapmaqda çox çətinlik çəkdim. Çünki hansı işə gedirsən sənə 4 sual verirlər. Kompüteri bilirsən, ingilis dilini bilirsən, rus dilini bilirsən, praktikan var. Sual versən ki, əgər sən mənə iş verməsən, bu praktikanı mən hardan əldə eləyə bilərəm? Yox, sizin təcrübəniz olmalıdır. Biz təcrübəsi olmayan insanları işə götürmürük. Bu da istərsəməz bakalavrı qutaran uşaqlar üçün çətinlik yaradır. Çünki hər işin özünün çətinlikləri var və ona görə də biraz problemlər yaranır. İstərsəməz bəzi işlərdə də pul təklif edirlər, o pulu da çox adam verə bilmir. Çox istərdim ki, öz ixtisasım üzrə işləyim. Mən çox axtardım. Dediyim kimi, getdiyim yerlərdə hər şeyi soruşurdular, amma axır ki, gücü bala ilə bir iş tapdım, o da özəl şirkətdir. Yəni, orada, belə deyim, ofis meneceri.
Aytən əlaçısız qalaraq diplomunu ev atıb. Şirkətlərdən birində inzibatçı köməkçisi düzəlib. Əsas işi telefon zəhlərinə cavab verməkdir. Deyir ki, maaşı da yaxşı olmasa da heç işləməməkdən yaxşıdır.
İşsizliyin səviyyəsi 5%-ə düşmüşdür.
Prezident İlham Əliyev 2013-cü ilin yekunlarına dair iclasda Azərbaycanda işsizlik məsələsinə toxunub. Dövlət başçısı bildirib ki, bu problem ölkədə həllini tapıb və işsizlik səviyyəsi 5%-ə düşüb.
Keçən il işsizliklə bağlı olan problemlər öz həllini tapmışdır. 110 min yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan 80 mini daimi iş yerləridir. İşsizliyin səviyyəsi 5%-ə düşmüşdür. Yoxsulluğun səviyyəsi də aşağı düşmüşdür, 5.3%-dir. Bizim xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun 8%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən gözəl göstəricilərdən biridir və təsadüfi deyil ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliyinə görə 39-cu yerə layiq görmüşdür. Budur bizim əsas iqtisadi göstəricilərimiz və şübhə etmirəm ki, biz iqtisadi inkişafı gələcək illərdə də təmin edəcəyik.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2012-ci ilin yekunlarına olan məlumatına görə, Azərbaycanın 4.688.000 nəfər iqtisadi fəal əhalisindən 4.445.000 nəfəri işləyir, 243.000 nəfər isə işsizdir. İşləyənlərin böyük əksəriyyəti 3.287.000 nəfəri özəl sahədə çalışır. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında muzlu işçilərin orta aylıq əmək haqqı ilin əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6.8% artaraq 410 manat olub. Əmək haqqı neft sektorunda 1550 manat, qeyri-neft sektorunda 380 manat, dövlət müəssisəsində 330 manat, özəl bölmədə 535 manat göstərilir. Şəmkir sakini Dürdanə Məmmədovanın iki oğlu çörək pulu qazanmaq üçün Rusiya gedib. Deyir ki, oğlanlarından biri ali təhsilli olub.
Uşağım bir ruhsətdədir, ikisi buradadır, işləri iş yox. Elə belə çörək dalıncan qaç gedir, hesab da yoxdur. Çörək dalıncan gedir. Bizim dolanışığımızdan hökumətin xəbəri yoxdur. Bir nətərdir, bir yəsiz, bir hökumətdən kənar kətdir bu.
95 manat alıram, banisada işləyirəm. 95 manata ailə dolanar. Burada oğlum taksavatlıq edir, dolana bilmir. Taksi götürür, işdədir, işdə. Evi evini dolandıra bilmir. Ancaq indi bir oğlum Rusiyyətdədir, Moskvadadır. Düz deyirəm, çıx gəl vəziyyət bizdir. Ancaq maaş yüksək olsa, heç kim buradan çıxıb vətənindən getməz. Dövlət maaşı artırsın. 95 manat qızım, gəlin banisada işləyirəm. 95 manatı kimdə olana bilər? Ailədə həkimimiz var, dərmanımız var, qoca yaşlı adamam. 95 manat maaş alıram. Oğlum Moskvadadır, bir ildir orada işləyir. Povirdir, əntiqi başına and içirlər, yaxşı yüksək maaş verirlər. Mənim gəlinimə də hər ay pul göndərir. Oğlum tək gedib ora. Ancaq qayıdıb gəlməyinə mən dünən dalbadal zəng eləmişəm, oğlum çıx gəl. Lazım deyil, olan xeyri də bizə lazım. Ancaq burada Bakıda maaş yaxşı olsa, yaxşı da dolanarıq. Yox, bura oğlum oxuyub, institut qutarıb, institutun konstruktordur, kompüterdən hər şeyi bilir, hal-hazır evdə yatıb. Yox, o oxumayıb. Ha, yox, oxumayıb. 8-ci sinifdən çıxıb. Ancaq bu oğlum institut qutarıb, azini qutarıb, konstruktordur, hər cür çeritorcular çəkir, lap tələbəyə də dərs deyə bilər. Ancaq ki, demək istəyirəm ki, indi hal-hazırda oturub evdə. Onun 29 yaşı var.
Oğundan da böyük.
Hə, Hə də, böyük oğlum burada indi mənim yanıma gedirəm evə evdədir. İşləmir, yox.
Ötən il prezidentdən və Dövlət Neft Şirkətindən şad xəbər gəlib. Şah Dəniz 2 layihəsinin imzalanması ilə bağlı ölkədə yeni iş yerlərinin sayı artılacaq. Dövlət Neft Şirkəti prezidenti Rövnəq Abdullayev sualtı tikinti işləri üçün yeni, çox profilli unikal gəmi inşa ediləcəyini bildirib. Deyib ki, həmin gəmi Bakıda ötən il istifadəyə verilmiş yeni gəmir qayırma zavodunda hazırlanması planlaşdırılır və onu da vurğulayıb ki, bu layihənin ən mühüm məsələsi odur ki, Şah Dəniz 2 və Cənub Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihələri Azərbaycanda təxminən 10 mindən artıq yeni iş yerinin açılmasına səbəb olacaq. Amma 2013-cü ilin sonu neftçilərin ixtisarı ilə yadda qaldı. Təkcə Bahar və Qum yataqlarında çalışan 200-ə qədər işçinin müqaviləsi ləğv olundu. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, müxtəlif adlarla neft şirkətinin eləcə də əməkdaş şirkətlərin işçiləri işdən azad edilir. İşsizlik bu ildə artmaqda davam edəcək və ən çox gənclərə zərbə vuracaq. Dünya Əmək Təşkilatı öz yeni hesabatında bu xəbərdarlıq edir. Hesabatda deyilir ki, 2014-cü ildə dünyada işsizliyin səviyyəsi mövcud 6%-dən 6,1%-ə yüksələcək. Söhbət təbii ki, əmək qabiliyyətli əhalidən gedir. Hesabatda Azərbaycanda da işsizliyin 2013-cü ildən 2018-ci ilə dək artacağı bildirilir. Hesablamalara görə Azərbaycanda işsizlik 2013-cü ildə 5,5% idisə, 2014-cü ildə 5,8%, 2015-ci ildə 5,9%, 2016-cı ildə 6, 2017-ci ildə 6,1%, 2018-ci ildə 6,2% olacaq. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda neft hasilatının azalması ölkədə işsizlik probleminə ciddi təsir göstərəcək. Azər Mehdiyev deyir ki, indiyə dək neft gəlirləri hesabına yeni şirlər yaradılırdı. Ancaq indi Azərbaycan neft gəlirlərinin azalması ilinə qədəm qoyub. Keçən ilin sonundan ixtisarlar başlanıb. Bu baxımdan da bu ildə işsizliklə bağlı vəziyyətin keçən illərlə nisbətən pisləşəcəyi gözlənilir. Dünya Bankının Şaxəli İnkişaf Avrasiyada Təbii Ehtiyatlardan Səmərəli İstifadə adlı hesabatında bildirilir ki, neft Azərbaycan üçün faydalı olub. Ölkədə adam başına ümumi gəlir 2012-ci ildə 720 dollardan 2011-ci ildə 5200 dollara çatıb və Azərbaycan orta gəlirli ölkəyə çevrilib. Hesabatda o da deyilir ki, yoxsulluq 2012-ci ildə 47%-dən 2012-ci ildə 6% enib və Azərbaycanın dövlət borcu da faiz hesabı ilə azalıb. Bu borc 2012-ci ildə 23% idisə, 2012-ci ildə 12% olub. İqtisadçı Nehmət Əliyev deyir ki, bu hesabat Azərbaycan hökumətinin rəsmi məlumatlarına əsas götürdüyündən reallıq fərqlidir. İqtisadçının fikrincə son 5 ildə ünvanlı sosial yardım alanların sayı 370 min nəfər artıbsa, yoxsulluğun səviyyəsi necə azala bilər? Stat, hakimiyyət təmsilçiləri o qədər yalan danışıblar ki, artıq öz yalanlarına da inanmağa başlayıblar. Rəsmi məlumata görə ölkədə 612 min adam ünvanlı sosial yardımla dolanır. Eyni zamanda 3 milyona yaxın ölkə vətəndaşı ailəsini xaricdə işləməklə dolandırır. Müəllimlərin, həkimlərin maaşı, əlillərin maviniyyəti minimum ehtiyacları ödəmir. Ali təhsil ocaqları təyinat vermir və diplomlu gənclər fəhlə çalışır. Azərbaycan iqtisadiyyatı tam neftdən asılı vəziyyətdədir. Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sistemindəki rolu yalnız neft amili ilə ifadə olunur. Azərbaycanda təxminən 1 milyon 300 min nəfər təqaüdçünün təqaüd məbləği 150 manat civarındadır. Belə bir şəraitdə uğurlu inkişafın olduğunu ümid etmək anormaldır. Statın sonu. Nemət Əliyev dediklərinin təsdiqi kimi MDB ölkələrinin məlumatlarına nəzər salmağı tövsiyə edir. Deyir ki, həmin məlumatlardan da görünür ki, özəlliklə neft olan ölkələrdə artım var. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdiri Lütfiq Hüseynov ilk növbədə gənclərə əmək bazarının tələbatına uyğun peşə seçməyi, ikinci növbədə savadlı və peşəkar kadr olmaq məsləhət görür. O tələbələrin iş tapması üçün müxtəlif sərgilər keçirildiyini də sözlərini artırır. Məsələn, bu günlərdə tələbə və məzunların əmək bazarına inteqrasiyası məqsədilə Azərbaycan Texniki Universitetində keçirilən aktiv məşğulluq tədbirində 160 nəfər tələbə və məzuna boş iş yerlərinə göndəriş verilib. Bu iş yerlərindən 22-si dövlət, 138-i qeyri-dövlət sektorundadır. Lütfiq Hüseynov heç bir iş tapa bilməyən əhaliyə müavinət verilməsini dövlət qayğısı sayır.
Bizə müraciət edirlər. Məsələn, bizə müraciət eləyən gündən 26 həftə qabaq onun əmək fəaliyyəti varsa, o adama işsizlik müavinəti təyin edilir və orta aylıqla ona işsizlik müavinəti ödənilir. Məbləğ o, məsələn, o maaşından asılıdır. Məsələn, deyək ki, maaşı 300 manatdırsa, onun 70 orta aylıq maaşıdır. Onun 70% 210 manat olacaq. O 210 manatı 6 ay ona ödəyəcəklər ki, bu adama aktiv iş axtarsın. O birisi 6 aya, əgər iş tapmayıbsa, ona müavinətin təsdiq olunmuş minimum məbləği qədər, yəni 55 manat da 6 ay yenə hökumət o adama pul verir ki, yəni yol pulu olsun, iş bir sizlə tərdi, iş axtarmaq deyil, özü də bir işdir. İş axtarmağı da bacarmaq. İş axtarmağın yolu deyil ki, elə gedəsən, o qapını döyəsən, iş axtarmaq üçün nəsə əlavə bir bilgilər əldə eləmək lazımdır. İş axtarmaq üçün nəyisə bir əlavə bir işsizlik. Kapitalizmə xas olan bir şeydir, rəqabətdir. İşsizlik olmasa inkişaf olmaz. Gənclər arasında işsizlik 10.3%-dir. 15 yaşında 29 yaşında olan gənclərin arasında işsizlik 10.3%. Bu belə qlobal baxışda biraz çox aşağı rəqəmdir. Elə yerlər var ki, bu 40%-ə qədərdir. Ancaq bizdə gənclərin bu yaşda olan, bu limitdə olan gənclərin işsizliyi doğrudan da o biri yaş qradasiyalarına baxanda çoxdur. Digər yaş qruplarında da məsələn əsas işsizlik artıq o pensiya yaşı ərəfəsində olanlardır. Ondan sonra müəyyən qadınlarda əsasən, qadınlara aid çox vaxt onların əmək səriştəsində, əmək bazarına aid işlər az olur bu əmək bazarında. Ondan asılıdır. Əmək bazarında bizdə ən çox tələbat elə gördüyünüz kimi də tikinti sahəsidir, xidmət sahəsidir. Bir çox hallarda o işsiz deyilən insanlar ki var, o əvvəl onun fundamenti deyək ki, onun təməli bilirsiniz nə vaxt qoyulur, o düzgün peşə seçməyəndə, əmək bazarından məlumatsız olub düzgün peşə seçməyəndə, oxuyurlar sonra da o peşə üzrə iş tapa bilməyəndə problemlər yaranır. Yəni bizdə bu dəqiqə həyata keçirdiyimiz məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirdiyimiz əsas tədbirlərdən biri peşə yönümü deyilən bir tədbirdir, peşə yönümü məsələdir. Yəni insan peşə seçəndə o bilməlidir, nəyi istəyir, nəyi arzulayır. O bilməlidir. Bu istədiyi şey lazımdır mı? Həm məktəbin borcudur, həm hər bir vətəndaşın borcudur. Dövlətin də xüsusilə də bizi kimi xidmətlərin də borcudur. Bizə müraciət edənlərə yol göstərək, onları əmək bazarına istiqamətləndirək. Bizim gözəl tədbirlərimiz var. Məsələn, aktiv məşğulluq tədbiri deyilən tədbirlərimiz var. Elə karyerada ilk addım deyilən bir tədbirimiz var. Biz onu ali təhsil ocaqlarında keçiririk. Və o tələbə və məzunlara
nə hesablanır bu sizin o tədbirləriniz?
Biz həmin o tələbə və məzunları əmək bazarına yönləndirmək, öz ixtisasları barədə onlara məlumat vermək, yemək bazarında sənin təhsil aldığın ixtisas üzrə vəziyyət necədir? Ora işə götürənlər gəlir, orada təmasda olurlar və bunlar bu təmas vaxtı həm iş axtarma texnologiyalarını öyrənirlər, CV doldurmaq texnologiyalarını öyrənirlər, ümumiyyətcə əmək bazarı haqqında məlumat alırlar və onlara bəlli olur ki, bu aldığı ixtisasla paralel, məsələn, əlavə bir peşə də əldə eləsə, ya əlavə bir ixtisas artırma kursuna da getsə, o daha tez özünün məşğulluğunu təmin edə bilər. Əmək bazarında bu dəqiqə çox stabilləşib. O dediklərim artıq öz peşələrinə uyğun iş tapa bilmirlər. Məsələn, elə peşələrdir ki, əmək bazarında ona tələbat yoxdur. Mən dediyim o tikintidir, xidmətdir, bunlar tələb olunandır. Onlar artıq o tələbə uyğun gəlməyənlərdir. Və yaxud onların arzusundan, istəyinlə əmək bazarındakı olan iş yerləri onlara uyğun gəlmir. Ya əmək haqqı mı onu qan eləmir, ya onun ixtisasına, peşəsinə uyğun mu iş yoxdur. Ona görə deyirəm, o bəzən görürsən ki, o peşə yönümüz söhbəti niyə gətirdim? Düzgün peşə seçməyib əmək bazarına atılanlar var. Ondan sonra heç bir səriştəsi olmayıb əmək bazarına atılanlar var. Elə məktəbi qutarandan sonra hamı peşə əldə eləmir ki. Ona görə də bu həmin o insanlar həmin o 40 mini təşkil eləyir. Yəni konkret mən bu dəqiqə onları peşələr üzrə bölgüsünü sizə nə tər deyərlər dəqiq deyə
bilmirəm. Yox, dəqiq yox,
təxminən deyə bilərəm ki, hə, bunu dedim ki, vəziyyət belədir. Ancaq yenə də deyirəm, bizə müraciət edən hər bir kəsə dediyim kimi hər hansı bir tədbirlə kömək eləməyə çalışırıq. Bu tədbirlərdən birini dedim. İkincisi də peşə hazırlığı kursları keçiririk biz həyata. Bu yəni az müddətli, qısa müddətli peşə hazırlığı kurslarıdır ki, bizə müraciət edən gəncmi, iş axtaran bir vətəndaşmı, görürsən hansısa bir səriştəsi var, ya bazar istəyir nə isə də, bizdə də 100-dən artıq peşə üzrə qısa müddətli kurslar var. Bizim özümüzün nəzdimizdə fəaliyyət göstərən tədris mərkəzlərimiz var. Həmin tədris mərkəzlərində eləcə də bizim ixtiyarımız var, hər hansı bir özəl tədris müəssisəsindən müqavilə bağlayaq, elə Təhsil Nazirliyinin tədris müəssisələrindən müqavilə bağlayaq, həmin adamları ora kursa göndərək və onlar o 3 ay müddətində bir nəyəsə, səriştəyə, bacarığa malik olub əmək bazarına geçsinlər. Bu zaman onların iş tapmağı çox asanlaşır. Biz də əsasən ixtisaslı fəhlə peşələri üzrə hazırlayırıq. Məsələn, qapı pənzərə düzəltmək üzrə usta. Məsələn, frezerçi, məsələn, tornacı, qaynaqçı, düzdür, biz yüksək səviyyəli 3 aya hazırlamaq mümkün deyil, ancaq ilkin anlayışlar, ilkin sərişlər bu əmək bazarına atılmaq üçün kifayət edən dərəcədə bir onlar sərişdə bazarlıq əldə edib gedib özlərinə iş axtarırlar. Mən demirəm ki, biz böyük bir usta hazırladıq, özünüz bilirsiniz ki, bu qısa müddətdə, ancaq bizdə ixtisas artırmaq ustaları var. Məsələn,
3 ay siz öyrədirsiniz, 1-3 ayda gedib
usta yanında öyrənir. Nəsə bu onun bir start nöqtəsini veririk də, əmək bazarına atılmaq üçün bir şans veririk. Ondan başqa bizdə ixtisas artırma kursları var. Məsələn, kompüter mühasibliyi. Bu artıq mühasibin o birisi bir fazlasıdır ki, məsələn, bu dəqiqə çox...
Bu bütün regionlardan, yoxsa elə sırf Bakıdadır?
Yox, bütün fayda. Azərbaycan üzrə bizim özümüzün hər bir rayonda məşğul
olacaq. Bu 40 min də müraciət edən
o da bütün, bəli. O bütün Azərbaycanın hər bir respublikanın hər bir şəhərində, hər bir rayonunda bizim məşğulluq mərkəzlərimiz var. Və həmin məşğulluq yerli orqanlar deyirik də, onlar tərəfindən bu tədbirlər hamısı həyata keçirilir. İşsiz o kəsdir ki, işləməyə hazır olan, əmək qabiliyyətli yaşda olub, əmək qabiliyyətli olan və məşğulluq xidməti orqanlarında iş axtaran kimi qeydiyyatda olsunlar. Bu vətəndaşlar işsiz sayılırlar. Əgər onun qazancı gəliri varsa, o məşğul sayılır. Bilirsiniz, işsizliyin bir neçə növü var. İşsizliyin mövsümü işsizlik var, texniki işsizlik var, struktur işsizliyi var. Bu, belə yanaşsa, bir çox növdə işsizlik var. Ancaq ümumi yanaşmada görürsən ki, hamının qazancı var. Bu, Rəşad bəy dediyi kimi ki, müəyyən gizli formada işsizlik var. Gizli formada məşğulluq da var.
İqtisadçı Rəşad Həsənovun fikrincə Avropadakı bir işsiz Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı alan işçidən daha təminatlıdır.
Avropadakı işsiz daha təminatlıdır. Azərbaycanda, məsələn, deyək ki, orta aylıq əmək haqqına çalışan bir adamla. Bu işsizlik ümumiyyətlə dünyəvi bir problemdir. Bu nə Azərbaycana xas, nə digər hansısa bir ölkə ümumiyyətlə xas olan bir şey deyil. Dünyəvi bir problemdir və bu işsizlik haradasa belə deyək iqtisadi nəzəriyyə tərəfindən bəzən normal qəbul olunan bir haldır. Yəni tam hamı işlə təmin olunmalıdır deyilən bir nəzəriyyə yoxdur və bu haradasa sonda iqtisadi tənəzzülə aparan bir nəzəriyyədir. Yəni işsizliklə inflyasiya arasında dövlətin əsas funksiyası işsizliklə inflyasiya arasındakı balansı tutub, yəni bu bunu idarə etməkdir. Ümumiyyətlə götürəndə rəqəmlərə Lüdvik müəllim də qeyd elədi. Azərbaycanda statistika komitəsi bu hesabatı təqdim edir cəmiyyətə və statistika komitəsi də beynəlxalq əmək təşkilatının metodologiyası əsasında bunu hazırlayır. Və burada müəyyən nüanslar ortaya çıxır. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir Avropa ölkəsində əhalinin təxminən bir 10-15% kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur və əmək və beynəlxalq əmək təşkilatının metodologiyasında da bizdə yəni tətbiq olunan metodologiyaya görə Lütfi müəllim də təsdiq eləyir ki, yəni kənd yerlərində özünün təsərrüfatı, özünün həyəti və özünün torpaq sahəsi olan insanlar əslində iqtisadi cəhətdən məşğul əhali sayılır. Çünki bunlar onu yəni torpaq dünyada bir belə deyək ki, kapital kimi qəbul edilir və ondan istifadə edib öz dolanışını, rifahını təmin edə bilər insanlar. Amma Azərbaycanın xas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarət ki, Azərbaycanda əhalinin təxminən 40%, yəni 2013-cü ildə 38.7% kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Və digər bir nüans, məsələn, tutaq ki, Kanadada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan adam əhalinin, vətəndaşının gəlirliyi çox yüksək səviyyədədir. Yəni, bu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar, hətta deyim ki, Azərbaycanda prioritet sahələr olan sahələrdə çalışanlardan daha çox gəlir əldə edirlər və bu onların rifahı daha yüksək səviyyədə olur. Amma Azərbaycanda kənd təsərrüfatının vəziyyətinə biz yanaşsaq, baxarıq ki, Azərbaycanda əhalinin 40% yaxını kənd təsərrüfatında çalışır, amma götürəndə ümumdaxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı məsələn 5.7%-dir. Təsəvvür edin ki, belə deyək ki, müqayisə bir kiçik müqayisə aparaq. Azərbaycanda neft sektorunda çalışanlar təxminən iqtisadi məşğul əhalinin özəl və qeyri-özəl sektorda ümumi nəzərdə tutulur ki, bu təxminən 100 min nəfərdir. Bu da 2% belə deyək də ümumi götürsək, 2%-dir əhalinin, amma onların yaratdığı ümumi daxili məhsul iqtisadiyyatın 50%-nə bərabərdir, 48%-nə bərabərdir. Bu isə o deməkdir ki, artıq neft sektorunun gəlirliliyi çox olduğundan sahibkar və yaxud da ki, hökumət, dövlət sektoru onları daha yaxşı dolandıra bilir. Onların əmək haqqıdır, dolanışıdır, yüksək səviyyədə
təminatlarıdır,
hər bir şeydir. Yüksək. Amma bu bir sektorda kənd təsərrüfatına yanaşsaq vəziyyət bərbaddır. Yəni belə deyək ki, metodologiya uyğun olaraq Azərbaycanda həqiqətən 5% işsiz var. Amma götürsək biraz qlobal səviyyədə, biraz belə deyək ki, nəzəriyyədən kənara çıxsa, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı səmərəsizdir. Yəni Azərbaycan, yəni bu ona görə də kənd təsərrüfatında çalışanların böyük bir qismi əslində potensial işsiz sayılır. Yəni onlar bu gün onunla məşğul olur, dolanır. Amma ümumi götürəndə onların dolanışığı və ölkədə ümumi əhalinin dolanışığı ümumi prizmadan yanaşanda bu yoxsulluğun səviyyəsini aşağı çəkir. Orta aylıq əmək haqqını aşağı çəkir. Bu da ümumi ölkənin göstəricilərinə təsir edir. Mən elə düşünürəm ki, təxminən indi düzdür, müstəqil ekspertlər tərəfindən müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Faktiki olaraq da bunun elə bir başqa bir metodologiyası imkanlarımız yoxdur ki, biz bunu hesablayaq konkret rəqəmlər deyə. Yəni bunu statistika komitəsindən başqa heç bir qurum yəqin ki bunu edə bilməz. Lakin ümumi yanaşmada götürsək, Azərbaycanda təxminən 5% yox, 15-20% arasında qeyd etmək olar ki, işsizlik mövcuddur. Bura indi təbii tam işsizlik deməyək, məsələn, tutaq ki, işi var, amma iş adamı qane etmir. Və o bu dolanışığını təmin edə bilmir. Xüsusilə biz bura nəzərə almayaq ki, bu peşə bunun xoşuna gəlmir. Bu peşəsi xoşuna gəlməyən adamlar var ki, bu peşə və peşəni sevmək biraz daha mənəvi bir problemdir, məsələdir. Amma peşə xoşuma gəlmir, mən ayda 1000 manat əmək haqqı alıram. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 430 manatdır. Bu çox yüksək bir göstəricidir. Təbii ki, bu xoşuma gəlməsə də mən artıq təmin olunmuş adam sayılıram.
Azərbaycan işsizlərindən azı 40%-nin yaşı 50-ni ötüb, gənclər arasında işsizlik 11%-dir.
Məsələn, bir ay axtarıb, ikinci ay bir yerdə götürürlər, məsələn, sınaq müddətinə biraz işləyib, sonra işə götürürlər, olub belə. Belə çox tanışım yoxdur iş axtaran ki, deyim, neçə faizi tapdı, neçəsi yox. Qohumlardan tək düş olur.
Vallahi, nə bilim, mən məktəbdə işləyirəm, burada da həmişə iş var. Başqa yerləri bilmirəm. Sabah, yəni var ki, iş hiss eləmirik.
İşi olsaydı, bəkar gəzməzdi, ya, yəqin ki, gəb işləyərdi. Sadəcə tanışlıq lazımdır.
Bir stajın olsun. Stajdakı işləyəsən ki, gərək staj ola da, düzdür. Anca staj yoxdur.
Cavanlar, məsəl üçün biz o qədər idi cavanlarımız var, biz iş tapa bilmirik. Məndə balaca oğlum bu il inşallah Türkiyədə institut qutarır, universitet qutarır. Mən çox istəyərdim ki, mənim balam bir dənə yaxşı iş tapsın özünə.
İş yerlər açılmıraq. Müraciət edirik, heç bir iş yoxdur. Vallahi hələ ki tapan olmur, bir diplom olan da heç tapan.
İş yerləri açılırsa kimsə oradasa işləyir, bəli, işləyir, nə var. Tapırlar, tapırlar, ancaq indi baxır da insan kimə bu qane edir, kimə qane etmir, istər istəməz yaxşı olar ki, daha qane ediz olsun.
Fəhlə olan kürəkənim var, fəhlə işləyir. Belə lap bir dənə zamok da deyirlər, gedir 10 manata salır, pul qazanır. Şofer olan var, şofer işləyir. Televiziyada işləyən var, işləyir. Yəni ki, bizdə heç kim işləyir. Mən özüm işləyirəm. Nənkayam. Yaxşı bir ailədə qızı məktəbdən gətirirəm. Maaşımı qazanıram.
Amma nənka belə deyək də, evdə.
Evdə. Hə. Mən çünki pensioneram.
Bu hamısının gözünün qabağındadır. Nə açılır, nə açılmır. Vallahi iş tapmaq biraz çətindir. Özəllər çox açılır. Dövlət yox.
Eşitməmişəm bu axır vaxtlarda. Kimsə ki, işə girdi. İş yerləri yoxdur ki, işə girən yoxdur da, ona görə.
Nə bilim, valla güya deyirlər ki, güya açmaq istəyirlər cəmaata da, elə bir məhəlisə. Amma elə, hamısı elə şikayət eləyir ki, iş olsa işləyərik, iş yoxdur. Cəmaat hamısı qaçıb gedir, şikayətəsə, nə hamısı iş olsa, niyə gedirlər? Ölkəmizdə iş gücü olsa, cəmaatın orada burada nə iş var, elə deyil. Ha, işsizlikdən hamısı cavanlarımız gedir də ora bura. İş olsa nə iş var bizim cavanlarımızın o yanında? Atırlar uşaqlarını, ailəsini, uşağını, gedirlər Rusiyalara, orada ailə qururlar, uşaqlar da qalır burada, elə deyil. Vay, mənim öz bacım qızı. Ərə gedibdir Mingəçörərə. Ərə gev Rusiyyətdə özü Mingəçördür, ha. Yaşayışdır o.
Deməli, yoxdur da.
Yoxdur, iş yox. Mən abisə bax, gül kimi qaldım, gev süpür gəçirəyim. Neyinim? İş olsa, mən gedirəm, işləyib çıxıb gələrdim. Get, 4 dənə bina süpürəm, nə alıram elə, 150 maplarla. 4 dənə bina, 150 maplarla, özüm bilsən də, səhərdən gedirəm, axşama kimi işləyirəm.
Məli, özüm iş axtarım, iş tapa bilmirəm özüm üçün.
Siz o işə düzəltmə yerlərinə getsəz, orada bunun şahidi olarsınız. Demək olar ki, əhalinin, işçi qüvvəsi olan əhalinin bir 40% işləmir. Bunu qonşulardan da görə bilərsiniz, başqa bir qohumlardan da, başqa bir yerdən. Bu faktdır. Bu boyda respublikasyon tək Bakıda açılır. Rayonlarda az-az olur, belə təsərrüfat olur. Onlar da az miqdarda işçi qüvvəsi tələb olunur. Azərbaycanda, Bakıda isə belə yerlər var. Ancaq çox az. Bu boyda respublikasyon həddini artıq az.
15-29 yaşlı yeniyetmə və gənclər ölkə əhalisinin 29,3, işləyənlərin 24,4%-ni təşkil edir. 130 min işsiz gəncin 14% ali təhsilli, 55% orta təhsillidir.